мен Клара Маринова.
Продължавам моите разговори с събеседници в ефира на Радио К2. Сега на линия е Татяна Дончева, председател на политическа партия Движение 21, водач на листи в 3-ти Варненски и 23-ти София град, многомандатни избирателни райони. Здравейте, госпожо Дончева.
Здравейте.
Какво е настроението пред изборите?
Оптимистично и общо взето като готови за старт.
Вие се откроявате като човек, който говори винаги доста остро, много открито, дори понякога предизвикателно. Такава ли ще бъде линията на поведение и по време на предизборната кампания?
Може би в ранните си политически години бях по-остра. Сега мисля, че съм просто ясна. И на фона на мъглявото говорене от много други посоки, мисля, че това се откроява, но мисля, че остротата ми е все по-малка. За сметка на ясната посока и на упоритостта да преследваме целите.
А какви са основните цели, които преследвате?
Влизане в парламента, като влизане в А-група, за да може вече следващия път да се поставят нови цели във връзка с класирането.
Влизането в парламента, защо ви е необходимо на вас? Вие сте били в парламента, напуснахте го и то доброволно. Защо смятате, че трябва отново да се върнете?
На мен той не ми е необходим за нищо. Смятам обаче, че в българската политическа система трябва да настъпят сериозни промени, защото омразата и ненавистта на хората към политиката и политиците започва да пречи на държавата. Хората трябва да бъдат привлечени във вземането на държавни решения и това не става просто с референдум, а става като ги приобщиш в промяна на системата и в решаването на практически проблеми, които ги касаят. Затова ние поставихме няколко групи, сфери като приоритет и няколко на големи практически въпроса. А вместо да говорим с опорни точки и тирета, например, такива въпроси са за икономиката корпоративна банка, за съдебната система, промяна на конституцията в частта за съдебната система, изваждане на прокуратурата от съдебната система, сменяемост на прокурорите, в икономиката ще предложим 3-4 практически проблема, които позволяват стимулиране на инвеститори, на инвестиции, наши и чужди, по определен конкретен механизъм, който наистина да доведе до съживяване на определени сектори, увеличаване малко на работните места. Такъв практичен подход предлагаме за образованието. Смятаме, че в следващите 2-3 години трябва да променим профила на средното образование с ясна засиленост на професионалното образование в средното ниво. Говоря примерно 80% от средните учебни заведения да дават професионални кадри, които на 18 годишна възраст да могат да се хранят. Да. Ако могат да организират някакво малко собствено бизнес, че собствено производство, ако могат да хранят себе си, семейството си и за това да помага образователната система. Така че в тази насока са нашите разбирания за правене на политика. Ние смятаме, че партийците трябва да бъдат извадени от висшите слоеве на държавната администрация за сметка на експертите. Смятаме, че политическата партия, каквато предлагаме, трябва да бъде малък организационен механизъм, а не шайка партизани, устремили се към държавната администрация.
Защо всички говорят за реформа четвърт век? Под всички разбирам политиците основно. Реформи, реформи, реформи. Всички обещават, че ще ги реализират, ако вземат властта. Накрая се оказва, че четвърт век тръпчем на едно място, даже се връщаме назад. Вашето обяснение?
Моето обяснение е в начина на правене на политика. И мисля, че вие като човек също с опит в практическата политика ще се съгласите.
Да.
Считаше се, че правенето на политика става с пиарите, които говорят в опорни точки и тирет.
Да.
А не в това да се подхване един проблем и да се реши до окончателното му решаване. За мен винаги е представлявало голямо любопитство, как така човек като почне да си строи къща, си купува парцел, поръчва си проект, прави си разчет за материалите, за парите, които ще му трябват, за строителите и за срока, в който ще го прави, за разрешенията, които трябва да получи. Тук накрая стане къщата. Вижте, в политиката такова нещо няма. А навсякъде по света политиката е същата дейност, както бизнеса. Иска планиране, иска приоритет на обектите и проектите, иска срокове и те да станат, за да имат реален ефект. Иначе, защо казваме реформа на всяко нещо и сме изтъркали думата? Така или иначе сме изтъркали. И аз за това споменах реформата само в съдебната система. Защото наистина това е една революционна стъпка.
Когато правихме на времето новата конституция, всички много се радваха, че има разделение на властите и особено за съдебната система. Защо така се случи, че точно съдебната система търпи най-много критика в тези 25 години?
Защото стана нещо като съдебна мафия, защото от 2003 година Доган подрежда съдебната система така, че на практика той има още на много нива кадри, дори сега да правите промени в определени позиции, независимо сте терчето на Красо Чернички или с други разкрития някакви, вие пак ще се натъкнете на по същия начин подбрани кадри. Защото съдебната система, ако бъде изключително затворена, става нереформируема. И както казваше Антон Станков, бивши министър на правосъдието, да я промениш, все едно да местиш гробище. Никаква помощ отвътре. така че трябва да направим определени практически действия. Най-невралгична е прокуратурата. И за това предлагаме да се върнем към една изпитана формула, която е съществувала преди 9 септември и след 9 септември, така, с избор на главен прокурор от парламента, без да е от изпълнителната власт той,
да,
с мандат, с сменяемост на прокурорите, с, ако трябва, с нови конкурси за всяко ниво, защото вече някой поред път давам пример. Заместник главен прокурор на административната прокуратура Ася Петрова, която дойде от Шумен по препоръка на Цветан Цветанов пред Сацаров, е завършила Варненския свободен университет. Според всички работили с нея колеги, има скромни познания в областта на правото, а на административното право никакви. Но се явява началник на административната прокуратура. Значи всички знаем какво е началника да знае по-малко от подчинените си.
Тук опираме до кадрови промени. По-важни са обаче промените в същността, в действията и в управлението на системата.
Защото, да, обаче аз явно мятам, че трябва
не, явно да има, грешки в системата, що може да се допускат такива кадри.
Има грешки в системата и то лошото е, че не е единичен кадър.
Много
във всички райони, на всички нива. И понеже някои известни наши предшественици са казали, че кадрите решават всичко, мисля все пак, при промените, които сме замислили, искаме да осъществим, да се съобразиме с това практично разбиране, още повече, че в нашите листи ние сме търсили съвсем целенасочено хора без политическа изява към момента, голямата си част, но изявени експерти и сериозни професионалисти.
Какво още за вашите листи ще ни кажете? Каква е характеристиката на хората, които присъстват в вашите листи? Във всички региони имате листи, нали?
Имаме листи във всички региони и във всички региони са почти пълни, особено в долните. Да. Търсили сме съзнателно голяма част от хората да произлизат от юридическите и икономическите среди. Защото вие знаете, че все пак парламента е една своего рода фабрика. Иска си занаят. Имаме знакови бивши парламентаристи, имаме няколко души, които са били експерти по 1-2 мандата в парламентарни комисии. Имаме едно сериозно присъствие на хора на дребния бизнес и средния, защото мислим, че това съсловие и заедно с свободните професии могат да бъдат един естествен двигател, една естествена движеща сила на тази промяна. Защо възрастово и защо професионално това изглежда така? Значи работническата класа в момента няма смисъл да се бори за трудови права, защото кодекса на труда е един от най-така прогресивните и им дава много такива права. Проблема е, че те нямат работа. Това не става с протести. Трябва да се стимулират онези хора, които могат да открият работни места. Кризата и последните, и включително кризата на политическата система на България, увреди най-много дребния среден бизнес. На практика го занули. А свободните професии са онези, които като мен могат да си позволят да работят в политиката, запазвайки все пак една минимално необходима икономическа самостоятелност.
Казвате, че голямата ви цел е влизането в парламента, само че социологическите проучвания не сочат, че вие ще можете да прескочите бариерата. Какво ще направите по време на предизборната кампания, за да повишите интереса към вас?
Социологическите агенции мерят с база данни от август. Ние сме регистрирали листите миналия ден, а сме регистрирали партията за участие в изборите 2 седмици преди това. Така че те няма как да ни измерят и голямата част от тях изобщо не са задавали въпроса, ще гласуват ли за движение 21, харесват ли го и така нататък. Аз имам някаква политическа репутация, градена много години, и смятам, че хората има минимална вероятност да сбъркат, давайки ми доверие. Те ме познават отдавна, познават и вкуса ми към определени хора, които трябва да бъдат мъжкари, бойци и професионалисти, и хора, които няма да чакат партията да ги нареди на хляб, и хора, които наистина разбират, че политическото статук в България трябва да бъде променено в интерес на всички ни. Ситуацията е такава, че много хора търсят нещо ново, търсят нещо различно, признават, че в традиционните партии то не се съдържа, и смятам, че кампанията този път наистина позволява да се убедим, че движение 21 може да бъде алтернатива на статуквото и да бъде подкрепено достатъчно за влизане в парламент. Това не е генералната ни цел, както може да се досетите, това не е краткосрочен проект, но аз смятам, че резултат ще надхвърли най-оптимистичните ви очаквания.
Да. Избройте, ако не е трудно за вас, няколко от знаковите имена, които присъстват във вашите листи.
Значи, известно име за публиката е на финансиста Стоян Александров, който ще води листите в Бургас и в Търговище. Известно име е бившият треньор на националния отбор Пламен Марков, който ще води листата в Хасково. В няколко от листите има известни хора в своите региони, каквито са, примерно, в Монтана, директорката на математическата гимназия Ксения Йотова, в Русе, един от известните наказателни адвокати Иван Дочев, в Пазарджик, друга известна колежка Елена Петкова, която е от една от най-големите адвокатски кантори. Например, в Ямбол има дамски квартет, само адвокати, начело с председателя на колегията Стефка Важарова. В любопитно, например, че в Силистра листата ще води един 27-8 годишен юрист, който е внук на бившият първи секретар на окръжния комитет на БКП Георги Кардашев и също се казва Георги Кардашев.
Това е момчето, което унези... напусна БСП и дойде при вас. Така ли?
Жорко Кардашев е младо момче, а неговия дядо, доколкото знам, е в някои от комунистическите партии.
Да.
Но, както се казва, както внучката на отряда Чавдар Лиляна Павлова може да бъде активист на ГЕРБ, така и внука на Георги Кардашев може да бъде активист на движение 21. Той е младо момче,
и първо
се налага. Да.
Да, да. Като казахте квартет, дански квартет, вие сте цигуларка, вие можете съвсем спокойно да се изпълнявате и музикално-развлекателната програма след сериозната част в събранията и предизборните срещи.
Мога и за това реших обаче, че няма да свиря на цигулка, нито ще привличам фолк певици. Защото, нали, по свят не правят кампания с концерти. Но вместо за служби, милиции, полиции и други теми на сектора за сигурност, ще отговарям за културата.
Да. Говорейки си за това, че влизането в парламента е с цел да се привлекат хора за промяна, много често се задава въпроса кой с кого може да си сътрудничи, след като влезе в парламента. Дали като управляващ сектор или като опозиционен сектор. Вие с кого ще можете да си сътрудничите и да действате, за да изпълните вашата програма? От сега с
ние сме заявили, че с Движение за права и свободи не бихме партнирали по никакъв начин, тъй като смятаме, че обръчите на Доган просто удушиха политическата система. И бихме участвали в усилието не просто ДПС да бъде извън властта, а кадри назначени от ДПС и занимаващи се с откровена корупция да бъдат отстранени или непрофесионални. Бихме си партнирали, например, с реформаторския блок по отношение на конституционната реформа, защото там има очевидно сходство. С ГЕРБ бихме си партнирали по отношение на новото виждане за решаване на въпроса с ДПС и етническите партии. Имах възможност да кажа, че смятам, че турската интелигенция трябва да бъде представена в българските политически партии. С високо образовани турци, високо професионални, които да видят път за реализация, които да участват в ръководствата на българските партии, техните листи, наистина без разлика на етнос, класа, пол, занятия и така нататък. Ние имаме такива хора, водачи на листата в Благоевград и на втората позиция в Русе, защото смятам, че това е перспективно. Виждам, че Бойко Борисов обеща да се опита да направи същото. Аз смятам, че турската интелигенция е също наритана въгъла от ДПС. Там също се предпочитат послушници, еничери, финансова прислуга и в никакъв случай не интелигентни хора, които могат да дават визия и посока на нещата.
Аз ви благодаря за вашето участие.
Партия от левицата, естествено, разбира се.
Да.
Искам да направя още едно заявление.
Да, да.
Посветнават подкрепа без да влизаш в правителство. Познават правителства на малцинството.
Така,
познават подкрепа с условия. Така че ние, разбира се, към ГЕРБ, ако ГЕРБ е най-голямата политическа сила и искат подкрепа, можем да поставим и условия, без да е нужно да влизаме в пото и да било правителство. Но там има задължителни неща, като, например, назначаване на професионални хора във властта и никакви калинки, никакви котараци и никакви цветановщини в сектора за сигурност.
Разбирам ви, благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успех в изборите и хубав ден.
Приятен ден.
Благодаря. Татяна Дончева, председател на политическа партия Движение 21, водач на листи в 3-ти Варненски и 23-ти София град, многомандатен избирателен район.
Радио К2. С мен Клара Маринова.